พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวัญญาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำนะครับพบกับผมธีรพัฒน์อัครเสนีและคุณโอสวัญญาทรัพย์ทวีเช่นเคยครับ
เช่นเคยค่ะ
เสียงเอ็กโคทำไมเนี่ย
เขาเดี๋ยวนี้เขานิยมเอ็กโคชอมเบอร์ใช่ไหมที่ฉันทำเสียงเอ็กโค
โคโคโคโค
ก็วันนี้เนี่ยโอ้โหมา
ตอนใหม่นะตอนใหม่
EP เท่าไหร่
เลยนะเขาเสียงคุณเนี่ยแต่มันจะพีคไง
พยายามจะเบาไงพอเบาก็เบา
ตามปกติ
พอพีคก็พีคเกิน
คุณก็ห่างใหม่นิดนึง
ก็วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเป็น EP เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้แล้วแต่ว่านี่ก็เรียกว่าทำกันติดต่อมาเกือบจะ40 EP นะคุณธีรพ
ัฒน์ไม่น่าเชื่อเลย
ก็เรียกว่าเกือบปี สัปดาห์นี้เนี่ย
ยังไงฮะ
ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่เราอยากจะนั่งเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจดีกว่า
ไม่ใช่อะไรหรอกมาจากการที่โลกเนี่ยเข้าสู่ภาวะสงครามแล้วโดยไม่รู้ตัวนะฮะสิ่งที่เราคุยกันว่าไม่อยากจะให้มีชาติที่3ผสมลงอะไรตอนนี้มันไม่ทันละ
นัวแล้ว
มาละมาละ
นัวไปหมดแล้วเนี่ย
พอมาแล้วคนนี้ก็คือแน่นอนพอมีสงครามเนี่ยมันก็จะต้องมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตามมา
ใช่ทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันมีโอกาสได้ไปอ่านบทความซึ่งเขียนถึงคำให้สัมภาษณ์ของวอร์เรน บัฟเฟตต์เกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็คำเตือนนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดตามข่าวสารต่างประเทศนักว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์คือใครเอาแบบสั้นๆคร่าววอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นเขาเรียกว่าเป็นมหาเศรษฐีบิลเลียนเลยไหมบิลเลียนเนาะเป็นพวกมหาเศรษฐีพันล้านที่เป็นนักลงทุนนะคะ
ไม่น่าจะพันล้านหรอกครับ
อ๋อเหรอ
น่าจะแสนล้าน
หมื่นล้านแสนล้านคือวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเป็นมหาเศรษฐีที่เป็นนักลงทุนลงทุนมาตั้งแต่วัยหนุ่มอ
ัน
เนื่องมาจากแบ็คกราวด์ของครอบครัวเนี่ยคุณพ่อก็เป็นนักลงทุนเหมือนกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็จะเป็นนักลงทุนที่เขาจะมีบริษัทของเขาเองเขาชื่อว่าBerkshire Hathaway Berkshire Hathaway
เป็นนักลงทุนก็จริงแต่ว่าเป็นลงทุนในลักษณะบริษัทคือก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซะเป็นส่วนใหญ่
คือเขาจะเข้าไปซื้อหุ้น
ครับ
ไปซื้อหุ้นของบริษัทที่ดูแล้วมีทิศทางที่ดีแนวโน้มที่ดี
ครับ
แล้วเขาจะไม่ทำเองนะ
บัฟเฟตต์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนที่จริงจังหรือว่าคนที่เก่งด้านนี้จริงๆเนี่ยเขาจะไม่เอาเงินของญาติๆเนี่ย
ม
าเสี่ยงกับตัวเขาอย่างแน่นอนถ
้
าคุณไม่เชื่อผมเนี่ยเพราะว่าเงินในบริษัทเนี่ยก็เป็นทั้งจากครอบครัวทั้งจาก
ทุกคนฝาก
ญาติโยม
ฝากไปลงทุน
ฝากลงทุนด้วยการซื้อหุ้นในบริษัท Berkshire Hathaway เนี่ยนะครับ
คือ Berkshire Hathaway เนี่ยก็จะเป็นมีหน้าที่ในการที่จะไปดูว่าเหมือนเป็นสเกาอะว่าบริษัทไหนเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็เข้าไปซื้อหุ้น
หุ้นไหนน่าลงทุน
ใช่
นะครับแล้วก็เป็นการลงทุนระยะที่ค่อนข้างจะยาวพอสมควร
ใช่
นะฮะแล้วก็บทสัมภาษณ์ที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาออกทาง CNBC TV นะครับ
ใช่ค่ะโอ้โหนี่ทำกันบ้าน
แล้วก็ถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่มีมุมมองมีแง่คิดที่น่าสนใจสำหรับเศรษฐกิจในปีหน้าด้วย
คือถ้าเกิดว่าไม่อยากฟังคืออยากให้ฟังจนจบอ่ะ
ครับ
สำหรับ EP นี้เป็น EP ที่เราตั้งใจมากเพราะว่า
ตั้งใจทุก EP ละ
ไม่อันนี้คือตั้งใจมากคือไม่ใช่มาบ่นแต่ทีเนี้ยเป็น EP ที่มาจากบทสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแล้วก็ถือว่าทางเราก็แปลให้ฟังด้วยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีหลายช่วงหลายตอนของบทสัมภาษณ์เนี้ยที่พูดถึงวิธีคิดทัศนคติแล้วก็การลงทุนแล้วการใช้เงิน
ต้องบอกว่ามันน่าสนใจแหละไม่ใช่ว่าเราตั้งใจเฉพาะอันนี้แต่ว่
า
คือถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจมาก
ๆ
ต่อคนที่มีประสบการณ์กับการลงทุนแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจมาหลายสิบปี
ใช่
นะครับ
คือถ้าเกิดว่าใครเคยดูภาพยนตร์เรื่อง Too Big to Fail นะคะ Too Big to Fail ตอนนี้หาดูได้ใน HBO นะคะมันจะเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับช่วง Hamburger Crisis ที่อเมริกาช่วงปี 2008-2009วอร์เรน บัฟเฟตต์มีส่วนหนึ่งมีเป็นตัวละครสำคัญตัวหนึ่งที่ช่วยในการซื้อหุ้นของธนาคารของสหรัฐแห่งหนึ่งซึ่งเป็นธนาคารระดับก็เรียกว่าก็ใหญ่นะคะที่มีปัญหาเรื่องสภาพหนี้เสียเยอะวอร์เรน บัฟเฟตต์เข้าไปซื้อหุ้น
คือ
เขามีการขอร้องให้วอร์เรน บัฟเฟตต์ซื้อซึ่งวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็จริงๆวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยไม่ชอบซื้อหุ้นธนาคารแต่ครั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแบบ เหมือนเข้าไปช่วยเหลือด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ได้หุ้นมาในราคาที่ไม่แพงวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็มองแล้วว่าธนาคารแห่งนี้น่าจะมีโอกาสเติบโตได้ก็เลยซื้ออะไรแบบเนี้ย
เขาก็เป็นนักลงทุนที
่ชอบมีวิธีคิด
ชอบดูหุ้นที่เหมือนกับว่าไม่ได้ตามตลาดไม่ได้ตามคนอื่นเขาโดยศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่แบบลึกๆมากๆนะครับก็ต้องมักจะหาตัวที่มีราคาค่อนข้างต่ำนิดนึงซื้อแล้วมาปั้น
อ
ะตัวดาวรุ่งอะไรต่างๆเนี่ย
แต่ข้อสำคัญก็คือว่าเวลาวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาแนะนำเนี่ยนะคะมันจะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาแนะนำไว้เวลานักลงทุนจะซื้อนะ
ครับ
คือในช่วงสถานการณ์แบบเนี้ยสถานการณ์ที่หลายๆคนแม่งไม่กล้าchaos เยอะอย่างเงี้ยจะไม่กล้าวุ่นวายอย่างเงี้ยวอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกมันลงแล้วมันก็จะขึ้นถ้าคุณซื้อหุ้นที่พื้นฐานดีหมายความว่ายังไงหมายความว่าหุ้นเนี่ยที่บริษัทเนี้ยมีธรรมาภิบาลแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยมีความตั้งใจจริง
ๆ
มันจะดาวยุงช่วงลงช่วงนึงแต่5ปี10ปีต่อจากนั้นมันก็จะขึ้น
แต่ก็เขาก็จะ
ต้องเลือกแต่ไม่ใช่หุ้นสตาร์คนะ
เขาจะต้องเลือกเข้าให้ถูกจังหวะนะอย่างที่เขาบอกว่าจังหวะที่คนอื่นโลภเนี่ยเขามักจะอยู่เฉย
ๆ
แต่พอจังหวะที่
เขา
คนอื่นกลัว
เขาจะโลภ
เขาจะโลภขึ้นมาทันทีย
ามคนรอบข้างของคุณขาดกลัว
ครับ
ขอให้คุณโลภ
อ
ันนี้แปลจากภาษาอังกฤษนะคะแล้วยามที่คนรอบข้างของคุณขาดกลัวขอให้คุณโลภยามที่คนรอบข้างของคุณโลภขอให้คุณขาดกลัว
น
ี่อันนี้คือสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตต์พูดไว
้ห้ามอุปทานหมู่นะห้ามเฮโลเฮทาโลกันไป
อันนี้น่ากลัวเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยมันจะเป็นสังคมขึ้นรถแห
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอุปทานหมู่บ่อยก็เวลาลงทุนแล้วก็ต้องตั้งสตินิดนึง
นี่น่าจะเป็นการสัมภาษณ์ตอนที่เขาไปญี่ปุ่น
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมฮะ
ใช่
ไปญี่ปุ่นเริ่มด้วยคำถามที่แบบน่ารักน่ารักคือ ไปญี่ปุ่นคุณไปกินอะไรวอร์เรนบัฟเฟตต
์คือวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยถ้าเกิดใครเคยดูที่เป็นสารคดีเรื่องเกี่ยวกับวอร์เรนบัฟเฟตต์คุณจะเห็นว่าเขาจะชอบกินแมคโดนัลด์แล้วเขาก็จะดื่มแต่โค้กเพราะว่าเขารู้สึกว่าคือเบิร์กเชียร์เฮทเวย์เนี่ยก็ซื้อหุ้นในโค้กและแมคโดนัลด์ด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ไอตัวที่คุณชอบกินน่ะบิซาร์ดอ่ะ
เขาบอกว่าจะชอบอยู่3อย่างโค้กแมคโดนัลด์แฮมเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลด์แล้วก็ไอศกรีมบิซาร์ดบิซาร์ดเดลี่ควีนบิซาร์ด
เดลี่ควีนไม่ใช่ NW นะคะขออภัยเดลี่ควีน
อย่างที่มีมาขายในเมืองไทยนี่แหละนะ
3อย่างปีนี้วอร์เรนบัฟเฟตต์อายุ92เขากินลักษณะเนี้ยค่ะแล้วนางก็ยังอยู่ได้ต้องบอกว่านางแข็งแรง
นางพูดถึงเรื่องนี้ว่าบอกว่านางโชคดีที่รู้ว่าตัวเองชอบกินอะไรมาตั้งแต่6ขวบแล้วก็กินแต่ยังอยู่อย่างนั้นแหละ
คือเขาก็อาจจะเปลี่ยนบ้างแต่ favorite food เขาเนี่ยคือของพวกนี
้ก็เลยมาญี่ปุ่นก็ไม่ได้เปลี่ยนไปก็กินเหมือนเดิมอีก
บริเวณเฟสเขาจะพูดว่าตอนเช้าๆเนี่ยระหว่างทางจากบ้านเขาไปออฟฟิศเขาเนี่ย มันจะผ่านแมคโดนัลด์แบบ drive to
ครับ
เขาก็จะซื้อแมคโดนัลด์ตามราคาหุ้นวันนั้นวันไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าหุ้นราคาดีเนี่ยเขาจะเป็นแมคมัฟฟิน
ใหญ่หน่อย
แมคมัฟฟินวิทเอกแอนด์ชีสแต่ถ้าวันไหนหุ้นราคาลงเขาจะกินแค่แมคมัฟฟินวิทเอกเฉย
ๆวันไหนตกมากๆเหลือแค่นักเก็ตชิ้นเล็กๆ
อะไรแบบนี้อันนี้เล่าให้ฟังทีนี้เนี่ยคำถามแรกก็น่ารักอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกคือไปการสัมภาษณ์ที่ไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วเขาก็พูดถึงสิ่งที่เขากินที่ญี่ปุ่นว่าเขากินอะไรบ้าง
เออครับก็กินมาตั้งแต่6ขวบตอนนี้92ย่าง93แล้วนะวอร์เรนบัฟเฟตต
์หัวข้อเนี้ยคือเขาสัมภาษณ์ตอนที่วอร์เรนบัฟเฟตต์อะไปลงทุนในบริษัทใหญ่5บริษัทที่ญี่ปุ่นแต่เดี๋ยวจะบอกว่าเป็นบริษัทอะไรบ้างทีนี้เนี่ยวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็เลยพูดถึงสิ่งที่เขาลงทุนอยู่ในเวลานี
้
แล้วพูดถึงการดำเนินงานของธนาคาร แล้วพูดถึงบิตคอยด้วยขอให้ฟังดีๆแล้วก็มีคำเตือนถึงเรื่องเงินเฟ้
อ
เศรษฐกิจถดถอยที่สามารถนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ในภายหลังเริ่มจากสิ่งที่เขาลงทุนก่อนดีกว่าธีรพัฒน
์พูดถึงเรื่องการแจกเงินด้วยนะแต่ไม่ใช่เงินดิจิตอล
ใช่เขาก็
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไป
พูดถึงการลงทุนเขาก่อนดีกว่า
ครับ
ดิฉันไม่ได้เอามาครบหมดอะไม่แน่ใจคุณเอามาครบหมดหรือเปล่าเขาพูดถึงการลงทุนกับ BYD วอร์เรนบัฟเฟตต
์
เขาบอกว่าเขาลงทุนกับ BYD เนี่ยมาตั้งแต่ปี2008คือเบิร์กเชียร์นะคะเบิร์กเชียร์เฮทเวย์เนี่ยไปซื้อหุ้นของ BYD ด้วยตั้งแต่ปี2008
BYD ก็อย่างที่ทราบกันคือบริษัทที่ผลิต ผลิตรถ EV ของจีนนะครับ
จำหน่ายในบ้านเราด้วย
ใช่แล้วก็มาเข้ามาขายในเมืองไทยแล้วบัฟเฟตต์เนี่ยตาแหลมมากคือไปซื้อตั้งแต่ปี2008ใช่ไหมอย่างที่คุณโอบอก
ใช่ๆ
แล้วก็ทำกำไรให้เขาเป็นอย่างดีในช่วงหลัง
ใช่
นะฮะถือว่าเป็นยี่ห้อที่เขาเลือกลงทุน
อ
่ะส่วนใครจะเชื่อมั่นตามอะไรยังไงก็ว่ากันไปแล้วกัน
สุดท้ายแล้วเนี่ยวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็บอกว่าพอหลังจากที่เขาไปซื้อเนี่ยเขาบอกว่าเป็น remarkable stock gain ก็คือทำให้แบบทำกำไรอะค่ะ13ปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปี2008จนถึงปัจจุบันที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เข้าไปซื้อเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยมันทำกำไรได้เยอะเลยนะ
ผู้บริหารดีมาก
แล้วเขาก็บอกว่ามันน่าจะไปได้ดีอีกในอนาคตสำหรับวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่มองถึง BYD นะคะที่การลงทุนเขากับ BYD
แต่มาช่วงล่าสุดเนี่ย
ทำไมคะ
ในช่วงโควิดเนี่ยนะฮะทางวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็เรียกการลงทุนครั้งล่าสุดของเขาว่าJapan Bets
เพราะว่าเขาไปลงทุนใน5บริษัทใหญ
่ Japan Bets เรียกว่าการเดิมพันที่ญี่ปุ่น
ใช่
นะครับคือในช่วงที่คนกำลังแพนิคอย่างหนักจากโควิดเนี่ยปี2020วอร์เรน บัฟเฟตต์กลับเข้าไปซื้อหุ้นใช้เงินก้อนใหญ่เลยเข้าไปซื้อหุ้นในญี่ปุ่น
5บริษัทฉันจะบอกให้ละกัน
มีอะไรบ้างคุณโ
ออิโตชู
ม
ารุเบนิ
ครับ
มิซูบิชิ
ม
ิซุยแล้วก็ซูมิโตโม
โอ้โห
คือ 77.4% เลยนะคะจากที่เคยซื้อไว้อย่างละ 5% เมื่อปี2020
ครับขยับเพิ่มมาอีก
ใช่ค่ะ
นะฮะ
ก็ถือว่าคือเขามองว่าในมุมมองของวอร์เรน บัฟเฟตต์กับการซื้อหุ้นใน5บริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงที่คุณธีรพัฒน์บอกว่าเป็นช่วงโควิดเนี่ยค่ะเขามองว่าเศรษฐกิจมันน่าจะฟื้นตัวของฝั่งญี่ปุ่นหลังจากที่ซบเซามานาน
ครับ
อะไรแบบนี้
เขาก็มักจะเข้าไปในจังหวะที่ได้ราคาที่ต่ำ
คือจริงๆแล้วอะ5บริษัทที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ซื้อมาเนี่ยทั้งเอาเน้นที่เราคุ้นหูแล้วกันนะคะทั้ง Mitsubishi และ Mitsui เนี่ยเป็นบริษัทที่พื้นฐานดีอยู่แล้วแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างคืออย่าไปเข้าใจว่า Mitsubishi จะมีแต่แอร์หรือว่า Mitsui จะผลิตแต่เครื่องยนต์อย่างเดียวแต่ว่าเขามีออโต้พาดมีเครื่องจักรกลหนักจักรกลเบาอะไรพวกนี้อยู่ด้วย
มิซุยนี่ทำหลายอย่าง
หลายอย่างมาก
มีโรงแรมด้วยนะ
มิซุอิ
ถ้าอ่านแบบญี่ปุ่นกับ
มิซุอิน
ะฮะก็มีโรงแรม
มีเยอะ
ห้างอะไรต่างๆ
มีหลายสิ่ง
ก็ทำ
อารมณ์คล้ายๆบ้านเราก็พวกสหพัฒน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขามีหลายอย่างมากกว่าสหพัฒน์เยอะอะไรแบบเนี้ย
ครับ
แล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจคือเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่ไต้หวันอันนี้ก็เป็นการลงทุนคือจะเห็นว่าทิศทางการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟตต์ตอนนี้เขามาเอเชียมาเอเชียตะวันออกเนี่ยก็คือเอเชียคือตะวันออกอยู่แล้วนะคะมาเอเชียเพราะงั้นเนี่ยเราสามารถมองว่าอะไรได้บ้างเรามองได้ว่าทิศทางการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟตต์มาทางนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกในปี2024ก็มีโอกาสที่จะมุ่งตรงมาทางเอเชียมากกว่าจะไปฝั่งตะวันตกหรือยุโรปหรืออเมริกาเหนือ
เขาก็น่าจะเดิมพันหรือว่าแทงพนันว่าหลังจากจบวิกฤตโควิดเนี่ยการฟื้นตัวจะเกิดขึ้นที่เอเชียก่
อ
นเขาเชื่ออย่างนั้น
ก็จะเห็นว่าเขาลงทุนใน BYD ใช่ไหมคะ
ครับ
ของจีนแล้วก็ไป Japan Bet 5บริษ
ั
ท
5หุ้นใหญ่ของญี่ปุ่น
ไปเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวัน
ครับ
อันเนี้ย3สิ่งหลักๆที่เราเห็นจากบทสัมภาษณ์นี
้
ค่ะ
นะฮะนี่ก็คือการเติบโตที่เอเชียที่เขาเชื่อมั่น
ค่ะ
นะครับแล้วเรื่องการเชื่อมั่นในการลงทุนแบบใหม่ๆล่ะคุณโอที่คนอื่นเขาเชื่อกันอย่างพวกบิตคอย
อ
ะไรต่างๆเนี่ย
คุณโยนฉันเลยนะเรื่องร้อนเนี่ย
บัฟเฟตต์ว่ายังไงบ้าง
พอเดี๋ยวก่อนไปถึงบิตคอยหรือว่าเป็นการลงทุนใหม่ๆอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องของ Apple ก่อนบัฟเฟตต์เองก็มีหุ้นอยู่ใน Apple ด้วยเขาก็พูดถึง Apple ว่าอันนี้น่าสนใจนะคะเป็นมุมมองที่ฉันว่าเราควรจะต้องคิดกันเยอะๆเลยกับคำพูดลักษณะนี้เพราะว่าดิฉันเพิ่งเห็นข่าวนักเรียนม.ต้นนะฆ่าตัวตายเพราะว่าของไทยนะฮะเพราะว่าใบผ่อนไปจะไปซื้อ iPhone แล้วปรากฏว่าโดนโกง
อ้าว
เป็นหมื่นก็เลยฆ่าตัวตายแต่นี่ไม่ใช่เคสแรก
หลายเคสที่ผ่านมาคือพ่อแม่ไม่ซื้อให้ก็ไม่พอใจอะไรนี่มีอาการใช่ไหม
คือนี้ย้อนกลับไปที่ Apple ย้อนกลับไปที่ไปที่การบริหารงานของ Apple คือไม่ได้บอกว่า Apple ไม่ดีนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยทีมคุกเนี่ยได้สร้างแบรนด์ของ Apple เนี่ยกลายเป็นแบรนด์ที่ทำให้แบบกลายเป็นแบรนด์ที่เหมือน Gucci อ่ะคุณนึกออกไห
ม
มันเป็นแบรนด์เครื่องประดับไปแล้วอ่ะมันเป็นแบรนด์ที่ทำให้คนรู้สึกว่า เฮ้ยมันมีแล้วมันรู้สึกได้ถึงความหรูหรานั่นน่ะคือสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตต์พูดถึงการบริหารงานของ
ทิมคุก
นะคะซึ่งในบทสัมภาษณ์เนี้ยทางวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยได้พูดถึง Apple ไว้ว่าแม้ว่าทุกวันนี้มันจะผลิตในจีนแต่คนซื้อเนี่ยยินดีที่จะแบบคือถามว่าทุกวันนี้คู่แข่งของ Apple เนี่ยมีอยู่เยอะไหม
เยอะสิ
มีหลายยี่ห้
อ
ทั้งยี่ห้อในจีนรวมไปถึงยี่ห้อจากเกาหลีแซมซุงนะคะแต่ว่าคนยินดีที่จะซื้อ Apple ซึ่งราคาแพงกว่าเกือบเท่าตัวเท่าตัวนึงเลยล่ะแล้วบางคนนี่ก็คือยินดีที่จะจ่ายเงินเยอะมากเพื่อจะได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ของ Apple ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ซึ่งเป็นการสร้างแบรนด์ที่แบบคือที่ผ่านมาน่ะแม้ว่าจะมีการสร้างแบรนด์มาจากผู้ที่ก่อตั้งมาแล้ว
สตีฟจ็อบส์
มาแล้วนะคะแต่ว่าทีมคุกได้บริหารให้แบรนด์เนี้ยขึ้นไปอีก
ครับ
above ขึ้นไปอีกก็คืออยู่เหนือขึ้นไปอีกซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตต์มองถึง Apple นะวันนี้สถานะของ Apple
แล้
ว
เขาชมนะ
เขาชมแต่ว่ามันเป็นการตั้งข้อสังเกตในการชมนั้นด้วยนะซึ่งมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ชมเนี่ยหุ้นของ Apple เนี่ยณวันนี้มันมีมูลค่าเลยนะแล้วมันจะขึ้นไปเรื่อย
ๆ
คุณคิดดูสิ Apple ออก Apple 12 13 14 15มาเนี่ยมันจะไปถึงที่เท่าไหร
่ครับ
แล้วคนก็ต้องซื้อตามคนก็ต้องไปต่อคิวซื้อทั้งที่เราก็รู้อยู่แก่ใจนะว่ามันไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมหรอกนอกจากกล้องหรือว่าแม้กระทั่ง
ระบบเล่นอะไรเล็กๆน้อยๆ
หรือแม้กระทั่ง iOS เดิมหรือว่า operation system ของมันน่ะที่มันมีลูกเล่นของมันอยู
่บวกกับราคาที่แพงขึ้น
แต่ว่า มันเป็นสิ่งซึ่งหลายแบรนด์ต้องการทำให้ตัวเองไปถึงจุดนั้นได้นะแต่ว่าคืออะไรก็คือการที่คุณได้ถือ Apple อยู่ในมือ คุณจะรู้สึกภาคภูมิใจ
ค
ุณจะรู้สึกว่าคุณมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น
อันนี้
คือสิ่งที่หลายๆแบรนด์ต้องการและต้องไปให้ถึงจุดนั้น
มันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วยนะเพราะว่าไม่ได้เรื่อง marketing อย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของความน่าเชื่อถือของ service อะไรต่างๆการซ่อมการรับประกันอะไรต่างๆด้วยที่เขาสั่งสมมาเป็นเวลาหลายปี
อันนี้ก็คือสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์พูดถึง Apple
ครับ
ทีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของบิตคอยวอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่าบิตคอยก็เขาเปรียบเทียบไว้อย่างชัดเจนนะคะเล่าแบบโดยสรุปย่อก็คือวอร์เรน บัฟเฟตต์พูดถึงบิตคอยไว้ว่ามันคือการพนันการปล่อยให้คนได้เล่นบิตคอยเนี่ยมันคือวิธีการในลักษณะที่แบบบอกคนว่ามีวิธีการหาเงินง่าย
ๆ
โดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้ก็ได้ซึ่งมันเป็นวิธีการที่เสี่ยงมากแล้วก็การที่ปล่อยให้คนสามารถเล่นบิตคอยได้เนี่ยเท่ากับว่าคุณเอาลาสเวกัสไปไว้ในห้องนอนเขาเลยนะ
ยกคาสิโนไปไว้ในบ้านเลยใช่ป่ะโอ้โหน่ากลัวจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ตัวบิตคอยจริงๆเนี่ยไม่ได้มีมูลค่าจริงในการรองรับเหรียญต่างๆเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็เรียกว่าเสี่ยงอย่างมหาศาลพร้อมที่จะขึ้นราคาพร้อมที่จะขึ้นและราคาพร้อมที่จะลงอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นเขาไม่ลงทุนในเรื่องนี
้คือเขาพูดไว้ว่า people love the idea they are going to make more money tomorrow คือเขาก็ทุกคนอ่ะชอบนะคะที่จะทำเงินได้เยอะในวันพรุ่งนี้แต่ว่ามันก็ทำให้ผู้คนเนี่ยไม่ระมัดระวังที่จะแบบทำเงินลักษณะไหนวิธีการที่จะได้มาซึ่งเงินนะคะ
ค
แล้วก็เขาก็บอกว่าคนเนี่ยและทุกคนล่ะค่ะ
ครับ
มันมีความมนุษย์เนี่ยมันจะมีความต้องการที่จะร่ำรวยในเวลาอันรวดเร็ว
นี่อ่ะ
ทำอะไรก็ได้ให้รวยในเวลารวดเร็ว
ให้ฟัง
แต่ว่าบัฟเฟตต์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าแต่ผมเนี่ยชอบที่จะรวยช้าๆ
People love the idea of getting rich quick and I don't blame them I always wanted to get rich slow and have a lot of fun along the way
นะฮะก็คืออย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาก็จะบอกว่าทุกคนเนี้ยชอบอยู่แล้วล่ะที่จะรวยให้มันแบบเร็วอะรวยเร็วๆแล้วจะเห็นว่ามันจะเข้ากับตอนนี้นะสังคมอะสังคมทุกวันนี้มันมีปัญหาคุณธีรพัฒน
์ครับ
เสพติดความสำเร็จ
เ
พราะว่าผู้คนเนี้ยเวลาเล่นโซเชียลมีเดียก็จะเห็นคนจะโชว์แต่ด้านที่แบบตัวเองประสบความสำเร็จอาทิเช่นแม่ค้าออนไลน์ก็จะโชว์เงินกองเป็นตั้ง
ๆ
อะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่แบบเป็นเซลล์ก็จะโชว์รถโชว์ทองหรือบางคน เอาเงินมากองเป็นตั้งๆแล้วบอกคุณจะสามารถซื้ออันนี้ได้ซื้ออันนี้ได้อะไรแบบเนี้ยโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาเงินมาจากไหนนะแต่ว่าคนก็เห็นความสำเร็จของคนอื่นหรือแม้กระทั่งแบบบางคนก็บอกว่าอายุ25เองแต่เราสามารถซื้อบ้านหลังใหญ่ได
้
หรือแม้กระทั่งบางคนมีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะคุณธีรพัฒน์บอกว่าตัวเองจะซื้อบ้านที่ต่างประเทศพาไปชมบ้านอพาร์ตเมนต์ต่างประเทศแต่จริงแท้จริงแล้วเบื้องหลังคือเขาไม่ได้ซื
้ออ
ะไรแบบนี้พอเป็นแบบนี้ทุกคนเสพติดความสำเร็จ
เหมือนเอาวัตถุมาเป็นมาตรวัดความสำเร็จ
ใช่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนอยากรู้ว่าเขารวยเร็วยังไง
ครับ
ก็เลยอยากจะรวยเร็ว
ๆแต่บัฟเฟตต์เนี่ยมีมุมมองที่ตรงกันข้ามเขาบอกว่าเขาไม่ชอบรวยเร็วนะเขาชอบรวยช้
า
ๆแต่มีความสุขไปในระหว่างทางระหว่างการหาเงิน
ทำมาหากินอย่างมีสตินั่นแหละสิ่งที่เขาต้องการบอก
แล้วเขาคือมาตรวัดเขาคือกำไรบวกความสุขด้วยนะในยะในประโยคที่เขาพูดเนี่ยคือไม่ใช่มีเป็นเรื่องวัตถุอย่างเดียวแต่ว่าขอให้มีความสุขด้วยในระหว่างทางที่ลงทุนหรือว่าทำงานไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลือกในการลงทุนที่เขาชอบสังเกตที่เข้ากับวิถีชีวิตเขานะครับที่เข้ากับครอบครัวเขานะครับแล้วก็ทำให้เขามีความสุขแล้วก็มีความเชื่อมั่นไม่ต้องเสี่ยงมากนะฮะนั่นคือปรัชญาของวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่พูดออกมาในประโยคนี
้ทีนี้เนี่ยเขาก็มองว่าการลงทุนในบิตคอยเนี่ยมันเป็นการพนันอย่างไรก็อย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกคือเราไม่สามารถรู้ที่มาที่ไป
อ
ะไรได้มากนัก
ไม่มีคุณไม่มีสินทรัพย์ในการรองรับเพราะเงินสดเนี่ยมันจะมีทองคำรองรับในการที่จะพิมพ์ธนบัตรออกมาใช่ไหมครับหรือว่าบ้านอะไรต่างๆนี่ก็จะมีตัวบ้านตัวโฉนดเป็นตัวค้ำประกันอยู่แต่ว่าบิตคอยเนี่ยไม่มีนะฮะ
แล้วก็มันกลายเป็นว่าทุกวันนี้โฆษณาถ้าเราเห็นที่บ้านเราก็ได้ในเมืองไทยก็ได้นะคะมันก็จะเป็นแบบลงทุนแค่ 5,000 บาทหรือลงทุนแบบ 1,000 อะไรอย่างเงี้ยหลังๆเนี่ยก็จะมีแบบเอาคนทำงานแบบเหมือนกับทำงานที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับการเล่นบิตคอยอะไรพวกเนี้ยตราสารพวกเนี้ยนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วก็มาพูดผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ยิงแอดไปแล้วก็บอกว่าทำกำไรได้เท่าไหร่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอ่ะเราไม่มีทางรู้เลยว่าข้างหลังมันคืออินฟอร์เมชันโอเปอเรชันหรือเปล่านะคะเพราะมันถูกแทรกเข้าไปแล้วเหมือนในอดีตที่เขาใช้คำว่าเพลงละพันวันละเพลงอ
่
ะก็คือแทรกเข้าไปทุกวันมันก็กลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่พวกผู้คนน่ะจดจำเข้าไปนะคะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์พูดก็คือบอกว่าการเปิดตลาดบิตคอยน์เนี่ยการเปิดตลาดดิจิตอลขึ้นมาเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเป็นการเปิดตลาดการพนันคือสามารถทำให้ผู้คนเป็นล้านเนี่ยเข้ามาสู่การพนันโดยที่ไม่มีอะไรป้องกันได้เลยนะคะแล้วก็มันเหมือนกับปล่อยให้คนไปเล่นรัสเซียนรูเล็ตอ่ะเหมือนเป็นการยกเอาคาสิโนมาไว้ในบ้านคือในอดีตเนี่ยผู้คนต้องไปลาสเวกัสใช่ไหม
ครับ
เพื่อที่จะไปเล่นการพนันแต่ทุกวันนี้คือการพนันเนี่ยอยู่ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
เป็นคำเตือนที่รุนแรงมากนะ
ต้องระวัง
ครับ
แต่ว่าสุดท้ายแล้ววอร์เรน บัฟเฟตต์ก็โดนคนเจนซี
ก็แน่นอน
เจนมิเลเนียนด่านะ เพราะว่าเรื่องนี้คือจริงๆวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเขาไม่เอาบิตคอยน์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็เขาก็เติมมาตั้งแต่แรกด้วยนะ
ครับ
แล้วคุณก็จะเห็นว่าตลาดบิตคอยน์ตอนนี้เป็นยังไงว่าตลาดมันแย่ลงเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์เตือนเนี่ยก็โดนพวกเจนซีหรือว่ามิเลเนียลทั้งหลายบอกว่าเฮ้ยบูมเมอร์เงียบไปเลย
ไอ้เท่าล้าสมัย
อ
ะไรทำนองนั้น
บูมเมอร์เนี่ยคือเป็นการพูดแบบเหยียดนะคนยุคใหม่ที่พูดว่าตัวเองเนี่ยไม่เหยียดแต่ก็เหยียดด้วยการใช้คำว่าบูมเมอร
์ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ยุคช่วงอายุคนใช่ไหมเบบี้บูมเมอร์
แต่ต้องไม่ลืมสิ่งที่คุณต้องไม่ลืมคือ92ปีของวอร์เรน บัฟเฟตต์ในการมีชีวิตอยู่ของเขาอ่ะเขาได้ผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้าง
ผ่านช่วงวิกฤตมากี่ช่วงแล้ว
คือไม่ได้ผ่านแค่แบบอย่างเราด้วยนะคือผ่านตั้งแต่ปี1958ตั้งแต่ช่วงเศรษฐกิจแบบถดถอยซบเซาซบเซ
า
ผ่านแบ็คมันเดย์ผ่านอะไรต่อมีอะไรมาตั้งหลายอย่าง
ผ่านปียุค80ยุคเงินเฟ้อผ่านช่วงแฮมเบอร์เกอร์ไครซิส
ใช่
ก่อน
แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสก็มีช่วง80-90ที่เงินเฟ้อมาก
ๆนะก็บอกแล้วไงแล้วก็มีช่วงอสังหาริมทรัพย์ซับพรามใช่ไหม
ซับพรามอีก
ผ่านมาหลาย
เขาผ่านมาคือก่อนหน้านั้นเขาก็ผ่านมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันอยากจะบอกว่าบางคนน่ะอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยซ้ำแต่แค่เ ขึ้นรถทัวร์มาเขาในการเล่นบิตคอยน์แล้วเลยไม่อยากเสียหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากเสียหน้าก็รักษาพอร์ตตัวเองให้ดี
ๆ
แต่อย่าไปเที่ยวว่าคนอื่นเขาว่าเป็นบูมเมอร์เพราะว่าอันนั้นน่ะเขามีประสบการณ์แล้วเขาเป็นบิลเลียนนะคะไม่ใช่หลัก1,000 หรือหลัก100อะไรแบบนี้เออประมาณนั้น
ครับ
นั่นแหละค่ะนั่นคือสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตต์พูดไว้ถึงเกี่ยวกับบิตคอยน
์คราวนี้มาถึงเรื่องอะไรดี
คุณทำมาไม่ครบใช่ไหม
ทำมาเนี่ยผมทำเอาเฉพาะที่ผมสนใจไงแต่คุณจะเอาเรื่องอะไรอ
่ะมันก็มีอินเฟลชันก็คือมีอินเฟลชันรีเซชันนะคะเขาก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบมาแล้วก็ไปแล้วก็มันไม่ใช่มันแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีของสังคมอยู่แล้ว
เขาบอกว่าอินเฟลชันกับรีเซชันหรือว่าเงินเฟ้อกับเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเตือนให้ระวังนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะเพราะถ้าปล่อยไปรัฐบาลไม่สนใจเนี่ยจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ในเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าภาวะเงินเฟ้อเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนยุค80เขายกตัวอย่างสมัยนู้นที่คนไม่กล้าใช้เงินสดเลยคุณโอ๋เพราะเงินสดได้มีค่าลดลงเยอะเพราะมูลค่าสิ่งของนั้นมันแพง
ก็จะเป็นยุคสมัยของรัฐบาลพลเอกเปรมจินดาสุรานนท์ตอนนั้นเรามีการลดค่าเงินบาทด้วยนะ
มีผลกระทบแล้วก็เมืองนอกเนี่ยมีความปั่นป่วนเยอะกว่าเมืองไทย
ใช่ค่ะ
นะครับส่วนเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวของเศรษฐกิจตกต่ำคือการทำให้ธุรกิจบางประเภทถูก disrupt ไปอย่างง่ายดายเลยนะฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าช่วงโควิดแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยธุรกิจบางประเภทอย่างโรงแรมเล็กๆหรือว่าร้านอาหารเล็กๆที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นเยอะๆเนี่ยว่ามันจะส่งผลไม่ดีต่อนักลงทุน
ใช่
นะครับ
แล้วก็ธุรกิจที่เป็นธุรกิจเก่าแก่หรือว่าทำมานานอะไรเงี้ยก็ต้องเกิดการรีแบรนดิ้งหลังจากพ้นยุคช่วงโควิดมา
ใช่นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยล้มหายตายจากไปเยอะๆเนี่ยก็เป็นเรื่องยากที่จะทำการฟื้นฟูขึ้นมาในภายหลังอันนั้นเป็นสิ่งที่บัฟเฟตต์เตือน
ใช่ค่ะ
นะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงคือสิ่งที่บัฟเฟตต์เตือนด้วยอีกอันนึงก็คือว่าในช่วงอินเฟลชันรีเซชันเนี่ยก
็
คือในช่วงเงินเฟ้อกับช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยเราจะได้เห็นเขาเรียกว่าเนกเก็ตได้เห็นคนที่รอดกับคนที่ไม่รอดหลังจากที่ถูกดิสลอฟไปแล้วใช่ไหมคุณธีรพัฒน์
จะได้เห็นว่า who's been swimming naked นะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษิตไทยก็คือน้ำลดตอผุดแหละในยามที่เศรษฐกิจเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็จะได้รู้ว่าสภาพของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างใครที่เอาปัญหาซ่อนไว้ใต้พรมอยู
่
นะครับใครที่ผ่านพ้นวิกฤตได้ใครแข็งแกร่งจริงใครไม่แข็งแกร่งจริงนะครับแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะคุณโ
อ
ทางบัฟเฟตต์ก็เตือนด้วย
ว่า
เตือนเรื่องการใช้จ่ายของรัฐบาล
คุณเอาอีกแล้วนะกับพี่เศรษฐาเนี่ยคุณมีอะไร
ไม่ใช่ ผมหมายถึงภาพรวมท
ั่
วโลกเขาบอกว่าการใช้จ่ายรัฐบาลเนี่ยถ้าไม่ระวังจะเป็นการกระตุ้นเงินเฟ้อ
ใช
่อยู่ดีๆเอาเงินอัดฉีดเข้าไปในระบบเยอะๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุก
ใช่
นะ
เขาเตือนรัฐบาลสหรัฐด้วยนะ
ไม่ใช่เตือนรัฐบาล
ไม่ใช่เตือนรัฐบาลค่ะไม่ใช่เตือนรัฐบาลไทยแต่ว่าการเอาเงินอัดฉีดเข้าไปในระบบเยอะๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล
เขาบอกว่าเป็นเรื่องสนุกที่จะเที่ยวส่งเงินให้กับผู้คนถ้าคุณแค่เป็นนักบริหารนั่งอยู่ในออฟฟิศ
ใช่
มันก็สนุกแหละหรือว่าคุณต้องการเสียงโหวตจากประชาชน
ใช
่นะพูดถึงเรื่องกระทบเรื่องการเมืองด้วย
ใช่
นะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งอันตรายเขาบอกว่านโยบายการเงินบางประเภทเนี่ยเขาดูแล้วเนี่ยน่าขนลุกยิ่งกว่านโยบายทางสงครามทางทหารซะอีก
อาทิเช่นมีบอกไหม
ไม่อย่าให้ลงลึกมากเช่นการประชานิยมนี่แหละการแจกเงินผู้คนนี่แหละ
คือจริงๆแล้วว่าเลนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาเป็นคนพูดถึงวินัยทางการเงินเยอะวินัยทางการคลัง
ใช่
ดีกว่าสิ่งที่เราเล่าให้ฟังนี่เกิดที่สหรัฐอเมริกานะคะไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ย
แต่จะเอามาเป็นบทเรียนอะไรก็ไม่ว่ากัน
บทเรียนหนึ่งเรื่องกับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ฟังถ้าฟังกันอยู่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่าไปเที่ยวคิดว่าบ้านเมืองเราไม่ดีทำกันแบบนี
้
แต่แท้จริงแล้วนักการเมืองเป็นเหมือนกันทั่วโลกคือส่งเงินเข้าไปอัดฉีด ในระบบ
ก็เรียกคะแนนเสียงแหละ
ได้คะแนนเสียงให้กับตัวเองประเด็นก็คือว่าวินัยทางการเงินการคลังมันไม่เหลือ
ประเด็นคือทำน้อยมากขนาดไหนทำถูกจังหวะหรือเปล่าแจกไปถูกผู้คนเข้าจุดหรือเปล่าอ่ะผู้ในงานมันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอีกหลายๆอย่างประกอบเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
นะครับ
มันก็เลยกลายเป็นปัญหาณวันนี้มันกลายเป็นปัญหาไปแล้ว
เขาเตือนมาจะทำอะไรในช่วงนี้ภาวะเงินเฟ้อมันก็ยังไม่หายไปซะทีเดียวนะมันยังไม่หมดแล้วก็
มันยังอยู่อีกนานด้วย
ถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันจะส่งผลไปถึง economic recession ด้วยคือเศรษฐกิจก็จะตกต่ำด้วยเพราะฉะนั้นเขาเตือนให้ระมัดระวังอยู
่
นะครับแต่เดี๋ยวจะหาว่ามีเรื่องแต่เตือนอย่างเดียวนะมีเรื่องชมเชยด้วย
ชมใคร
นะครับวอร์เรน บัฟเฟตต์ชมเฟดนะครับชม
เชอโรมพาวเวลเฟดได้ไหม
เฟดนะฮะ
ชมใครคะ
ชมเชอโรมพาวเวลประธานเฟดที่ประคองเศรษฐกิจของสหรัฐผ่านช่วงโควิดมาได้แบบดีเหลือเชื่อ
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเวลาเขาขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอ่ะเฟดอ่ะเขาค่อยๆขึ้นแล้วตอนเนี้ยก็ใจแข็งพอสมควรแหละที่จะ
ขึ้นมาสูง
ที่จะทำให้แบบเฮ้ยมันก็ต้องแลกอะนะมันไม่มีอะไรแบบท้ายกันทุกคนอะไรแบบนี้มันก็ต้องมีการแลกกันระหว่างแบบการขึ้นดอกเบี้ยกับอัตราการจ้างงานลดลงแล้วก็อัตราคนที่ไปไม่ไหวการผ่อนมีอันนึงที่ฉันดูในอยากให้ดูกันนะคะเรื่องนี้ Too Big to Fail เขาพูดถึงตอนช่วงซัพพลายช่วงที่สหรัฐอเมริกามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของช่วงแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะคะที่เรื่องกู้บ้านสิ่งหนึ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาพูดถึงการทำงานของธนาคารในเวลานั้นก็คือว่าธนาคาร greedy เกินไปโลภเกินไปโลภยังไงโลภด้วยการที่แบบไปเที่ยวปล่อยเงินกู้แบบคือต้องการเงินกู้เยอะ
ๆก็ต้องการ
ลูกค้าเยอะๆเพื่อที่จะไปกู้เงินหรือว่าไปปล่อยหุ้นในตลาดห
ุ้
น
กู้
เพื่อไปเปิดหุ้นกู้ในตลาดหลักทรัพย
์
อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบพื้นฐานเข้าใจง่ายๆก็ปรากฏว่าเขาก็ไปลดสกอร์ลงจากสกอร์คนกู้เนี่ยต้องอยู่ที่เท่าไหร
่
ก็ไปลดสกอร์ลงนี่คล้ายเหตุการณ์ในบ้านเราเหมือนที่ดิฉันเล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ให้เงินเกินเข้าไปปรากฏว่าคนไม่มีแรงแต่ว่าคนที่ไปกู้เนี่ยเขาเชื่ออะไรเขาเชื่อว่าธนาคารมีความเชี่ยวชาญพ
อ
คนคือความผิดเนี่ยมันครึ่งๆนะไม่ใช่คนกู้อย่างเดียวที่โลภแต่ธนาคารโลภด้วยก็คือว่าคนกู้เนี่ยเขาเชื่อว่าธนาคารน่ะเฮ้ยเราไปกู้เขาว่าเขาให้เราผ่านแสดงว่าเครดิตเราดีธนาคารโอเค
เชื่อไม่เชื่อไม่รู้บางทีก็ได้มางงๆเหมือนกัน
ไม่แต่คือก็เท่ากับว่าคือการที่เอาคุณเอางี้ดีกว่าเวลาคุณได้บัตรเครดิตธนาคารคุณจะรู้สึกโอเคว่าคุณมีเครดิตใช่ไห
ม
แต่ถ้าคุณถูกปฏิเสธธนาคารเนี่ยคุณจะรู้สึกแย่
ครับ
รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเครดิตถูกไห
ม
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่การเพราะเราเชื่อใจเขาไง
ซึ่งนะบางทีแบงค์ให้มาเนี่ยให้มา
สามอันนี้คือความเชื่อใจ
ให้เครดิตมา 30,000 บัตรเครดิต ไม่รู้พิจารณาไงให้ลูกน้อง 100,000 ให้เจ้านาย 30,000
ทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันคือความเชื่อใจไงที่มีต่อธนาคารคือสิ่งสำคัญนะไม่อย่างนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นคนเขาจะไปถอนเงินคุณน่ะกันหมดแบงค์เลยนะนี่คือสิ่งสำคัญวอร์เรน บัฟเฟตต์พูดถึงการทำงานของธนาคารนะวันนี้แล้วที่ฉันชอบมากเขาพูดว่าการทำงานของธนาคารทุกวันนี้ greedy เกินไปโลภเกินไปแล้วไม่มีธรรมาภิบาล
จริงๆนะไม่อยากจะพูดคืออาจจะมีเรื่องคอร์รัปชันด้วยเรื่องทุจริต
เงินทอนใช่ไหม
อย่างเช่นการปล่อยกู้ในรายที่ไม่ได้เกิดไม่ได้ไปลงทุนจริงๆอ
่
ะ
ไม่มันมีเกิดขึ้นแล้ว
มีทำไ
ม
จะไม่มี
มันมี
คือปล่อยกู้ในรายที่ไม่ได้เอาไปต่อยอดธุรกิจจริงแต่กลับเอามาปล่อยให้คนอื่นกู้นอกระบบ
หรือปล่อยให้คนซึ่งไม่ได้ไปทำธุรกิจที
่
เกิดประโยชน์แต่ปล่อยกู้ไป
นะในเมืองไทยนี่แหละพูดกันตรงๆเลยแบบ
กงๆ
เลยก
ง
ๆก็เอามาหมุนเองแล้วก็ไปปล่อยนอกระบบบางคนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจหลักของบริษัทด้วยซ้ำไอธุรกิจอื่นนี่ก็ประกอบไปแบบบังหน้าไปแต่ว่าธุรกิจหลักนี่ก็คือเดินเรื่องเงินเนี่ยแหละนะฮะ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจ
ปล่อยกู้อะพูดง่าย
ๆไปกู้เงินมาอ
ยู่เบื้องหลังไปกู้เงินจากแบงก์มาในด้วย
ดอกเบี้ยถูก
ดอกถูก
แล้วไปปล่อยนอกระบบ
ไปปล่อยนอกระบบหรือกึ่งนอกระบบอะไรต่างๆเนี่ย
ดอกแพง
ก็รับกำไรสบายๆไป
นะฮะนั่นคือสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์พูดถึงการทำงานของธนาคารสมัยนี้ซึ่งเราเพิ่งจะเห็นเมื่อสัก2เดือนที่แล้วใช่ไหมฮะที่ธนาคารที่ปล่อยให้บรรดาพวกสตาร์ทอัพในอเมริกากู้ล้มจน การคลังกระทรวงการคลังของสหรัฐต้องเข้าไปอุ้
ม
ก็อันเนื่องมาจากพวกเขากรีดี้เกินไปโลภเกินไปถามว่าแต่ถามว่าสิ่งที่บอลเลนบัฟเฟตต์พูดอย่างที่ฉันติงนิดเดียวก็คือไม่มีธนาคารไหนแม่งไม่โลภธนาคารมักจะให้ร่มคุณเวลาที่แดดออกพอฝนตกเขาก็เอาคืน
คือโลภในการทำธุรกิจก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่โลภในการที่รับเงินเข้ากระเป๋าตัวเองของพนักงานเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาไม่ควรจะให้เกิดขึ้นมันเป็นการคอร์รัปชัน
เรา
ต้องแยกเป็น2 อย่าง
ใช่เพราะว่าบุคลากรในธนาคารอันนี้พูดถึงในอเมริกานะคะณวันนี้
รวมถึงผู้บริหาร
ผู้บริหารใช่ผู้บริหารเนี่ยโลภเกินไป
อาจจะให้คนรู้จักหรือว่าคนที่เหยียบเท้ากันได้อะไรเงี้ย
เหยียบเท้าเหยียบยังไงคะคุณธีรพัฒน
์สะกิดกันได้อะไรเงี้ยนะใต้โต๊ะ
เฮ้ยๆๆ
ประมาณนั้นก็คือถ้าเกิดทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้มากๆเข้าเนี่ยระบบจะแย่
ใช่อันนก็คือสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกเอาไว้
ใช่
เพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราเชิญ
เขาของเฟดเนี่ยเขาให้ความชื่นชมเชอร์มพาวเวลยังไม่จบเขาบอกว่าทำหน้าที่ได้ดีในการตัดสินใจนำพาเศรษฐกิจไปรอดได้ในช่วงโควิดนะครับในเรื่องของการประคองอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับเขาบอกว่าต่อให้ตัวเขาเองไปทำเป็นประธานเฟดก็คงทำไม่ได้ดีเท่าเชอร์มพาวเวลนี่ชมแบบยิ่งใหญ่เลยนะ
ก็ต้องดีใจ
อันนี้เป็นเรื่องดี
ม
าก
ก็ต้องดีใจ
ผู้ชมนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือการแก้ปัญหาเข้ามาถูกทางแล้วบ้านเราถูกทางไหมฮะ
ก็บ้านเราก็อาจจะไม่ได้เลือกนโยบายดอกเบี้ยสูงเท่าสหรัฐแต่ก็ขยับขึ้นตามมาเรื่อย
ๆใช่คือต้องมีวินัยทางการเงินละค่ะ
ครับ
จะเอาอะไรเพื่อถูกใจตัวเองไปสมดมันก็คงไม่ได้
ใช่
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแจกเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าราคาเดียวกัน20 บาทตลอดสายหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันต้องสะท้อนความเป็นจริง
ครับ
คือถ้าไม่สะท้อนความเป็นจริงเนี่ยมันก็ยากที่จะทำให้เศรษฐกิจมันไปรอดเหมือนอย่างที่วอร์เรน บัฟเฟตต์พูดไว้อะนโยบายทางการเงินน่ะถ้าแจกเงินแจกไม่อย่างเดียวอ่ะประชานิยมอ่ะมันจะไม่รอดแล้วนะ
ใช่เพราะมันไม่ได้ทำให้คนแข็งแรงขึ้นเนี่ย
ใช่เราทุกคนก็จะคิดแต่ว่าอย่าทำอะไรก็ได้ง่ายๆเพื่อที่จะได้เงินมาแต่ถ้าไม่มีอะไรทำรัฐบาลก็ต้องช่วยสิแต่ไม่มีใครจ่ายภาษีคือกลายเป็นว่าทุกวันนี้ทุกคนบอกว่าก็จ่ายอยู่นี่ไงภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อของก็มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
7%
มันเป็นภาษีทางอ้อมไงแต่ภาษีจริงๆที่ต้องจ่ายเนี่ยอย่างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีร้านค้าที่เปิดแล้วขายของเนี่ย
ภาษีรายได้ของ
ภาษีรายได้บริษัทคือทุกวันนี้รายได้จากบริษัทพวก SME ที่เปิดเนี่ยที่เข้าสู่สรรพากรน่ะมีเยอะแต่ว่าร้านค้าหรือว่าร้านริมถนนพวกเนี้ยเขาก็ไม่ได้เสียภาษีเขาก็จะบอกว่าจะมาเก็บทำไมอ่ะคนจนแต่ในความเป็นจริงแล้วร้านค้าริมถนนหลายที่ไม่จนนะจ๊ะแล้วเสร็จแล้วทุกคนก็บอกว่าอยากได้ทางเท้าดีๆอยากได้ระบบการขนส่งที่ดีอยากได้บ้านเมืองที่มีการดูแลไม่มีสายไฟระยงระยางแต่เราไม่จ่ายภาษีกันเราอยากได้สวัสดิการรัฐที่ดีรักษาร่างกายไม่ต้องไปนั่งรอโรงพยาบาลรัฐนานๆจะเรามองกลับกันบ้างไหมว่าการที่ทำให้คนเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขนาดนี้ทำให้คนบางทีไม่ได้เจ็บป่วยหนักถึงขนาดต้องมาโรงพยาบาลก็มาออกันที่โรงพยาบาล อะไรแบบเนี้ยเรามองเราต้องมองสองด้านไงเราจะไปมองด้านเดียวอะว่าเราจะเอามันไม่ได้จะเอาท่าเดียวเลย
เดี๋ยวรัฐบาลเขาอุ้มไปเยอะๆสักวันเขาอุ้มไม่ไหวขึ้นมา
เทกระจาด
เทกระจาดพวกสวัสดิการสังคมต่างๆทั้งเงินผู้สูงอายุทั้งเงินประกันสังคมทั้งบัตร30 บาทบัตรทองเนี่ย
คือทุกวันนี้ทุกคนบางคนเนี่ยมีหลายคนแม้กระทั่งคนรุ่นดิฉันเองเนี่ยพูดถึงประกันสังคมบอกว่าไม่อยากจ่ายจริงๆแล้วเงินมันไม่กี่ร้อยไงไม่กี่ร้อยก็จ่ายไปแล้วก็บอกว่าไม่มีทางได้ใช้หรอกได้แต่มันไม่ได้เยอะเป็นกอบเป็นกำ
แต่อย่างน้อยมันก็ดีนะที่ยังมีหลักประกันตอนเกษียณอยู่บ้างอ่ะ
ใช่อ่ะอย่างน้อยอ่ะมีเงินอ่ะถ้าคุณจ่ายมาเกิน20 ปีคุณก็จะมีเงินไปจนตาย
คุณก็จะมีเงินเดือนแต่ละเดือนเขาเรียกว่าเงินอะไรนะบำนาญ
บำเหน็จ
บำนาญเนี่ยเดือนละอย่างน้อยๆอ่ะถ้ามันจ่ายเยอะหน่อยนะ 4-5 พัน
ไม่ถึง3,000
อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้าระบบมันทำให้มันดีกว่านี้ให้มันเยอะกว่านี
้
แบบฝรั่งเขาทำอ่ะ
มันก็จะมีเพนชั่นเยอะ
เออก็จะส่งได้หลายหม
ื่
น
แต่หมายความว่าคุณต้องโดนหักจากรายได้ภาษีรายได้ปกติคุณเนี่ยระดับ 30-40% คุณยอมไหมล่ะ
คุณก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะให้ความรู้คนแล้วก็เริ่มขยับให้ทำให้มันเยอะขึ้น
ไม่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยด้วยความที่อันนี้นอกเรื่องแล้วนะคะไม่อยู่ในวอร์เรนบัฟเฟตต์แล้วด้วยสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเกษตรกรรมมาแต่เดิ
ม
เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานในรูปแบบของเขาเรียกว่าช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเอาไปถึงช่วงนั้นเลยนะถ้าเราย้อนกลับประวัติศาสตร์เนี่ยช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเราอยู่ในยุคสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6ที่มันมีรถไฟเข้ามาในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นน่ะเราก็ยังเป็นเกษตรกรรมอยู
่
ระบบการปกครองยังเป็นแบบเดิมแล้วเราก็ไม่ได้พลิกตัวเพื่อจะไปเป็นอุตสาหกรรมเยอะเราเพิ่งจะมาเป็นอุตสาหกรรมแบบเต็มๆเนี่ยคือหลังสงครามโลกครั้งที่2เริ่มมีการค้าขายกับญี่ปุ่นเริ่มมีตะวันตกเข้ามาชาติตะวันตกเข้ามาตั้งโรงงานอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยเริ่มมีการขายทรัพยากรในประเทศออกไปข้างนอกเพื่อจะไปเป็นแบบอุตสาหกรรมแต่เราก็ไม่ได้เต็มตัวมันมียุคสมัยนึงที่เราจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียแต่เราก็เป็นไม่ได้เพราะว่าเราเกิดเจอต้มยำกุ้งมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบเนี้ยวิธีคิดที่จะบอกว่าในแบบประเทศอุตสาหกรรมนะคะวิธีคิดที่เราจะเพื่อจะให้เรามีเพนชั่นหรือเรามีเงินบำนาญบำเหน็จในอนาคตเมื่อเราแก่ตัวเราไม่มีการวางแผนกันหรอกแต่วิธีคิดแบบนั้นเนี่ยมันอยู่ในระบบราชการคนทำราชการก็จะมีรู้จักเรื่องแบบนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบนี้มันต้องใช้ทรัพยากรในการที่จะสร้างความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียภาษีทุกวันนี้ฉันยังเชื่อว่าเด็กๆหลายคนจบปริญญาตรีมาก็ยังเสียภาษีงงๆกันอยู
่ใช่คร
ับยังจำสับสนระหว่างหมู่บ้านสัมมากรกับสัมภากรอยู่ อะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเสียภาษีอ้าวพี่ตกลงเราเสีย91หรือ
90
แล้วเราต้องเสียภาษีอย่างอื่นยังไหมพี่อะไรแบบนี้หลายๆคนก็ยังงงๆอยู่จริงๆเรื่องภาษีวางแผนภาษีเป็นเรื่องที่ควรจะต้องมีอยู่ในระบบการศึกษาเรื่องสวัสดิการรัฐควรจะอยู่ในระบบการศึกษาว่าเรามีแบบไหนบ้างในกระทรวงซึ่งมีงบประมาณมากเป็นอันดับต้นๆท็อป3ของประเทศนี้อย่างกระทรวงศึกษาธิการควรต้องปรับปรุงหลักสูตร
มากเลยล่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหวังว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในเวลาอันรวดเร็วเลยค่ะมันไม่มีหรอกมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่นั่นหมายความว่าทุกคนต้องอยู่ด้วยความเข้าใจกับสังคมเราด้วยดิฉันเพิ่งถามคุณธีรพัฒน์ก่อนเข้ารายการวันนี้ว่าคุณธีรพัฒน์ชอบกรุงเทพไห
ม
คุณธีรพัฒน์ตอบว่า
ก็ชอบสิ
เพราะ
ไม่ชอบไม่ได้อยู่มานานขนาดนี้
เพราะเป็นเมืองเทพไม่ใช่เหรออ
๋อก็พูดเล่นๆบอกว่าแหมเป็นเมืองเทพอยู่ในนะเว้ยกรุงเทพ
ดิฉันถามดิฉันเนี่ยที่ฉันถามเนี่ยเพราะว่าดิฉันเห็นหลายคนแม้กระทั่งเพื่อนรู้จักกันอะไรเงี้ยทุกคนบอกว่าถ้าอายุเยอะแล้วจะออกไปอยู่นอกต่างจังหวัดดิฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ยืนหยัดมาตลอดเวลาว่ากูอยู่นี่แหละกูไม่ไปไหนหรอกกูโตมาที่นี่เกิดที่นี่โตที่นี่กูก็อยู่ที่นี่แหละกูไม่ไปไหนไม่ใช่ว่าไม่มีที่ไปนะมี
ไปแต่กูปรับตัวไม่ได้กูรักความสบาย
ไม่ใช่เรื่องของความสบายอย่างเดียวแต่ว่าคือกรุงเทพอ่ะมันไม่ใช่เมืองที่แบบสะดวกสบายสำหรับหลายคนแต่หลายคนที่พูดเนี่ยก็หลายๆคนที่เคยไปอยู่ต่างประเทศหรืออย่างที่ฉันเองไปเห็นบ้านเมืองอื่นมานอกเหนือจากอเมริกาและอังกฤษเนี่ยในยุโรปก็ไปเห็นมาในเยอรมันก็ไปเห็นมาในบ้านเมืองอื่นในทวีปอื่นก็ไปเห็นมาดิฉันว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรจากกรุงเทพอะไรเท่าไหร่หรอกแค่เรามีสายไฟเรายงระยางแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเห็นในต่างประเทศมันไม่ได้มีหรือแม้กระทั่งในโตเกียวหรือแม้กระทั่งในประเทศอื่นถ้าคุณไปอยู่จริง
ๆ
อ่ะโตเกียวตอนกลางคืนน่ะมีแก๊งรถซิ่งด้วยซ้ำไปโตเกียวดิฟเนี่ยมันมีเรื่องจริง
ใช่
ๆ
ทุกประเทศทุกเมืองก็มีมุมที่ไม่ได้สวยงาม
ในฝรั่งเศสเพิ่งมีข่าวเมื่อวานแถวหอไอเฟลด้วยอีเฟลตุลาอีเฟลนะฮะมีผู้หญิงถูกข่มขืนเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นปวดท้องฉี่แล้วไปฉี่ในพุ่มไม้ปรากฏว่าเจอคนจรจัดจับข่มขืนเลยที่ฝรั่งเศสที่ปารีส
แค่นักท่องเที่ยวไปเนี่ยขนาดเดินไปเป็นกรุ๊ปทัวร์ยังโดนเลยครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่อยากให้สร้างความเกลียดชัง
แล้วคุณยังไม่ชอบตรงไหนอ่ะ
คือเขาก็จะบอกว่ากรุงเทพอึดอัดน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ย แต่ด้วยความที่เราโตมาที่นี่ไงเราก็จะไม่รู้สึกอะไรอย่างนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าต่างจังหวัดไม่ดีต่างจังหวัดก็ดีต่างจังหวัดบ้านเราก็ดีแต่เพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นกับนาฬิกาของเขานาฬิกาของเราในนาฬิกาของเขามันเดินคนละจังหวะกันเท่านั้นเองมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องของความสะดวกสบายทุกวันนี้ความสะดวกสบายอ่ะในต่างจังหวัดก็มีไม่ได้น้อยหน้าแม้กระทั่งบุรีรัมย
์ที่เรากำลังจะไปใช่ไหมเนี่ย
บุรีรัมย์สตาร์บัคก็มีเออแต่เพียงแต่ว่านาฬิกาเขาเดินคนละแบบจังหวะกับเราเราโตมาจังหวะแบบนี้เพราะงั้นเราก็จะคุ้นชินกับแบบนี้มันก็ไม่อยากให้สังคมมันอยู่กันด้วยความเกลียดอะค่ะยิ่งเราสร้างบอกว่าเราบอกตัวเองว่าเราเกลียดกรุงเทพเราเกลียดกรุงเทพหรือใช้คำว่าเกลียดคำเยอะๆเนี่ยมันไม่มีความสุขหรอก
ดูเหมือนจะเป็นคำที่คำนิยมนะในยุคนี้นะ
ก็เมื่อกี้คุณพูดเองนี
่
ว่ายุคนี้คนต้องมีความเกลียด มันถึงจะ differentiate มันไม่ได
้ถ้ามองแต่มุมไม่ดีมันก็ไม่ดีแหละแต่ถ้ามองมุมดีมันก็ดี
คือมอเตอร์ไซค์มันน่ารำคาญรถยนต์ขับกันน่ารำคาญ
มอเตอร์ไซค์ก็มีทุกจังหวัดละมั้ง
ถนนซอกซอยเล็กน่ารำคาญทางเท้าเดินกินคนก็น่ารำคาญ
ครับ
อะไรต่อมีอะไรมันก็น่ารำคาญแต่ถ้าเรามองว่าเอ้ยมันก็เป็นชีวิตแบบนี้แหละทางเท้าที่ญี่ปุ่นถามว่ามีกระเดิดไหมมีเจอมาแล้วทางเท้าที่อังกฤษมีกระเดิดไหมอย่าบอกกระเดิดเลยมีหลุมเลยล่ะบอกเลยแต่กว้างขวางแค่นั้นเองทางเท้าที่อเมริกามีกระเดิดไหมเหม็นเยี่ยวเลยอ่ะพูดคำนี้เลยดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งที่ปารีสเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะตรงชองเอลิเซ่เนี่ยโอ้โหนั่นแหละอยากจะพูด
นี่ขนาดไม่อยากพูดนะไม่อยากบ่น
ไม่คือที่ถ้าเรามอง
เมืองไทยเนี่ยดีนะกรุงเทพยังไม่มีพวกจรจัดมากเท่าเมืองใหญ่ในเมืองนอกนะปารีสลอนดอนอะไรต่างๆบางทีเดินไปตามมุมเนี่ยก็จะมีมานอนเป็นซอกๆ
คือมันมีทั้งดีและเลวในทุกที
่ต้องเข้าใจด้วยว่ามันกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่เพราะเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองธุรกิจอะไรต่างๆจะไปมองให้มันเป็นมุมเป็นเมืองน่าอยู่เมืองเล็กมันไม่ใช่อ่ะคือคุณกำลังมองในสิ่งที่มันค้านต่อความเป็นจริง
มันเป็นมิติที่แบบ
ใช่ไหมมันค้านต่อความเป็นจริงมันก็ไม่เป็นจริงหรอกใช่ไหมคุณอยู่ในเมืองใหญ่ก็เพื่อที่จะทำงานทำธุรกิจอะไรต่างๆวิถีชีวิตมันก็
มันจะเร็วขึ้น
มันก็ต้องเร็วมันก็ต้องฉับไวเช่นเดียวกับในลอนดอนในปารีสในโตเกียวคนมันก็จะเยอะ
สิงคโปร์
คุณจะไปหาความสงบโดดเดี่ยวในเมืองใหญ่คือคุณมันไม่ได้อยู่แล้วล่ะ
สงบในเมืองใหญ่มันไม่มีอยู่แล้ว
แต่ถ้าจะหามันก็มีคือถ้าแบบในช่วงโมเมนต์ที่คุณจะพักผ่อนเนี่ยถ้าคุณรู้จักเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ที่บ้านให้ดีหรือว่าไปหาในมุมกรุงเทพที่มันรีแลกซ์ได้มันก็
มี
มองในแง่มุมที่มันมีความหลากหลายเนี่ยมันก็
ม
ีคนไปเมืองนอกกลับมานานๆเนี่ยโอ้ยใครๆก็อยากจะกลับบ้านอยากมาอยู่กรุงเทพเท่านั้นแหละขนาดแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยไปเที่ยวไปทำงานนานๆนี่ก็ยังอยากกลับมา
คิดถึงเลย
เออ
คิดถึงไม่ได้คิดถึงเพราะคนแต่คิดถึงเพราะเรารู้สึกว่าเราเหยียบประเทศนี้เต็มเท้ากว่า
ใช่
เวลาคุณไปต่างประเทศคุณไม่รู้หรอกว่าถ้าไปเพื่อทำงานเนี่ยอย่างที่เราไปกันน่ะเรารู้สึกว่าเราเหยียบไม่เต็มเท้าเรารู้สึกว่าเราก็ยังไงก็เป็นพลเมืองชั้น2
ไม่มีส้มตำกินด้วยไม่อะไร ไม่มีบะหมี่เกี๊ยวกินตอนดึกด้วย
อะไรแบบนั้น
นะหรือว่าสุกี
้เอามาสรุปเรื่องของวอร์เรน บัฟเฟตต์ก่อน ทีนี้เนี่ยไอสิ่งที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยข้อสรุปมันจริงๆแล้วคือวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเขาก็พูดกันถึงเรื่องของการลงทุนสิ่งที่เราเห็นนะคะจากบทสัมภาษณ์เนี้ยของวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่ผ่าน CNBCก็คือการลงทุนเนี่ยมาทางโซนเอเชียอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกตั้งแต่แรกว่าเขาลงทุนใน5บริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นลงทุนใน BYD ของจีนลงทุนในธุรกิจเซมิคอนดักเตอร
์
ที่ไต้หวันนะคะ
ครับถ้ามองในแง่ดีคือในแง่รวมเนี่ยบัฟเฟตต์ก็ไม่ได้กังวลจากปัญหาเศรษฐกิจมากนักในการผ่านช่วงโควิดมา
ใช่ใช่
นะครับเพราะว่าก็ชมการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลสหรัฐ
ใช
่แล้วก็เขาก็ยังกล้าลงทุนไปในหุ้นบริษัทอื่นๆในเอเชียเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ตนกตกใจหรือว่าหวั่นวิตกอะไรมากเกินไปนักจากการผ่านช่วงโควิดแล้วก็ในช่วงสงครามรัสเซียกับยูเครนใช่ไหม
คือมันทำให้เห็นว่าเนี่ยค่ะคนวัย92ที่ผ่านมาทุกสภาวะแล
้
วที่ผ่านมาทุกเขาเรียกว่าทุกไครซิสละเวลามองโลกเนี่ยเขาจะมองว่ามันเป็นกงล้อ สุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาฟื้นคืนมันไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดไปสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์พูดเสมอคือว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไปมันไม่ได้แบบโอ้ยมันซึมไปอย่างนี้ตลอดมันก็ต้องมีช่วงเวลาขึ้นเพียงแต่เราต้องรอจังหวะที่ถูกต้องต้องรอจังหวะที่ถูกต้องเหมือนที่ฉันมักจะบอกเพื่อนฝูงเสมอเวลาแบบเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าดูอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นซึ่งดิฉันมักจะเอ๊ะกับอินฟลูเอนเซอร์การเงินในโซเชียลมีเดียมากว่ามันเป็นใครวะมันอายุเท่านี้มันผ่านอะไรมาบ้างวะอายุ30ไอ้ประเภทอายุน้อย100ล้านนี่ฉันไม่ค่อยเชื่ออะไรเท่าไหร
่คร
ับฉันก็บอกเพื่อนดิฉันว่าเฮ้ยใจเย็นตั้งสตินะเพื่อนพวกเราอายุเท่าไหร
่
เราทำงานมาขนาดนี้เราผ่านวิกฤตมาขนาดไหนเราผ่านก็เอาแค่ยุคเรานะเอาแค่ยุคดิฉันนะเอาแค่ยุคสมัยดิฉันเราผ่านการลดค่าเงินบาทช่วงต้มยำกุ้งนั่นคือวิกฤตหนักที่สุดในชีวิตพวกเราเพราะเรามันเจอกันตอนที่เราเรียนจบกันพอดี
ใช่
แล้วก็บางคนเนี่ยไปเรียนต่อในช่วงเวลาที่ปอนหนึ่งเท่าไหร่นะคุณธีรพัฒน์70ป่ะของคุณไป
70กว่า
หรือว่าดอลลาร์นึงไปถึง50มาแล้ว
ครับ
มันยังไม่จบแค่นั้นสิหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีรัฐบาลมามีปฏิวัติมาเรื่อยๆมีน้ำท่วมใหญ่มีเศรษฐกิจที่แบบว่าต้องเผชิญตอนปี2008มีอะไรต่อมีอะไรแล้วมีสงกึ่งๆกลางเมืองนะฮะความขัดแย้งระหว่างสีเสื้ออะไรแบบเนี้ยเราผ่านอะไรพวกเนี้ยมาขนาดนี้แล้วเฮ้ยฮัลโหลแล้วเราจะไปฟังอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นใครบางคนคือแบบกลายเป็นว่าทุกคนไปเชื่อเขาทั้งที่จริงๆแล้วคนเหล่านั้นก็คือก็เนี่ยค่ะอ่านบทวิเคราะห์ของฝรั่งมาแล้วมาเล่าให้เราฟังอะไรแบบเนี้ยยันก็ต้องบอกเพื่อนตัวเองว่าเฮ้ยกลับมาตั้งสตินะเว้ยเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราผ่านอะไรกันมาขนาดนี้แล้วแล้วเราก็วิเคราะห์ด้วยตัวเราเองได้เพราะเราก็อ่านภาษาอังกฤษออกเราก็อ่านแล้วเราก็วิเคราะห์เองเราก็ไปตามบทวิเคราะห์ของเราทามมิ่งเราอาจจะไม่ดีอินไซเดอร์เราอาจจะไม่เยอะแต่เราตั้งสติแล้วเราก็ลงทุน อย่างนั้นก็พอ
ต้องหาจุดเด่นของตัวเองให้ได้จุดแข็งนะครับผมชอบบัฟเฟตต์ตรงที่เขาไม่ได้มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนอย่างเดียวนะเป็นการมุมมองเป็นมุมมองที่ไม่เหมือนกับนักลงทุนคนอื่นอย่างพวกจอร์จโซรอสหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่เขาจะมีเรื่องชีวิตเข้ามาด้วยปรัชญา
อะไรบ้าง
เรื่องชีวิตเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงต้องกินแบบนี
้
กินโค้กกินแมคโดนัลด์กินไอติมบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายคือชีวิตจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการอะไรมากแต่ต้องการสิ่งที่คุณชอบเท่านั้นเองคุณรู้สิ่งที่คุณชอบ
เขาเลยซื้อหุ้นพวกนี้หมดเลยไง
เขาก็ไปซื้อหุ้นในกิจการที่เขาชอบก็เป็นเรื่องดีที่เขาจะได้
ก
็มอนิเตอร์
ใช่
ไหมธุรกิจของเขาด้วย
ใช
่
เพราะงั้นเนี่ยก็เนี่ยคือสิ่งที่บริเวณบัฟเฟตต์เขาแนะนำแต่เราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณต้องเทิดทูนบริเวณบัฟเฟตต์เป็นเทพนะทำอะไรตามบริเวณบัฟเฟตต์ไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าเราสองคนเนี่ยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเน
ี่
ยเพื่อที่จะให้เห็นมุมมองของการวิเคราะห์
อันไหนดีก็เอาไปปรับใช้ อย่าไปต้องไม่จำเป็นต้องเอาไปทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นภาพรวมที่มองภาพใหญ่ๆของเศรษฐกิจโลก
ที่จะเกิดขึ้น
ว่าม
ัน
ก็อาจจะมีอันไหนที่ต้องระวังมีอันไหนที่ไม่ได้น่ากลัวมากนักถ้าจะลงทุนควรจะไปทางไหน อะไรต่าง
ๆก็อันที่ต้องระวังก็คือเรื่องของเงินเฟ้อกับเศรษฐกิจถดถอยแต่ขอแค่ตั้งสติเหนืออื่นใดคือธุรกิจที่ไม่มีความมั่นคงเนี่ยมันก็จะน้ำลดต่อผุดให้เห็นแล้วค่ะ มันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เห็นเลยว่าตัวจริงเท่านั้นที่จะอยู่รอดเราจะรอดไหมวะ
บางทีมันเป็นตัว บางทีแบบเขามองในแง่มุมที่ว่าอาจจะบางรายก็คือบลัฟเนี่ยคือหลอกอ่ะ
บางราย
สวิมมิ่งเน็กเก็ต
บางรายเนี่ยคือประมาณว่าเหมือนจะดี
ทำ
ภาพข้างหน้าออกมาดีแต่งดี
ใส่ชุดว่ายน้ำสวยแล้วข้างบนแต่พอน้ำลดลงไปปุ๊บแม่งแก้ผ้าอยู่ในชั้นล่างไม่ได้ใส่อะไรเลยนี่ว่า
คือจริงๆแล้วไม่เหลืออะไร
แล้วไม่เหลืออะไรแล้ว
เรามักจะเห็นอันเนี้ยเห็นในโซเชียลมีเดียเยอะไอ้ธุรกิจ MLM หรือว่าไอ้ธุรกิจที่แบบว่าขายของออนไลน์แล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยมีเงินเอาเงินมาตั้งเยอะ
ๆ
อันเนี้ยเขาเรียกว่าเน็กเก็ตสวิง
มันหลอกให้คนเชื่อมั่น
เชื่อมั่นแล้วก็สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วแม่งข้างล่างมันแก้ผ้าอย
ู่ลอนชอน
จอนคือไม่มีอะไรเลยคุณเชื่อไหมฉันเคยเจอบางคนเนี่ยข้างนอกเขาบอกเป็นเศรษฐีขับรถสปอร์ตหรูเลยนะเชื่อเงินในแบงค์ไม่
ม
ีอันนี้มีจริง
ไม่มีไม่พอไปกู้คนอื่นมาอีก
ใช
่บลัฟเนี่ย
นี่มีจริงบางคนเนี่ยโอ้มีชื่อเสียงนะเอาเป็นว่าเอ่ยชื่อมาหลายคนรู้จัก มีชื่อเสียงปลูกบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเริ่มเทิมมีสระว่ายน้ำในบ้านขับรถสปอร์ตด้วยนะเฮ้ยแต่แม่งกู้เงินเว้ยกู้มาเพราะว่าตัวเองไม่มีเงินนะไม่ใช่กู้เงินต่อเงินน่ะเอางี้ดีกว่ามีอย่างนี้เยอะนะเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นพอน้ำลดต่อผุดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเศรษฐกิจแบบนี้จะทำให้เห็นว่าใครที่แม่งกำลังแก้ผ้าว่ายน้ำอยู
่ใครอ่อนแออยู่ใครกำลังจะไปอยู
่คุณธีรพัฒน์แก้ผ้าว่ายน้ำอยู่ปะคะ
ฮะมีชุดอยู่บ้าง นะครับก็เขาบอกว่าก็จะได้เห็นปัญหาของแต่ละรายจริงๆแล้วล่ะว่าแต่ละรายเนี่ยมีปัญหาหนักหนาขนาดไหน
ใช่ค่ะนี่ดิฉันมี5ข้อคำแนะนำ
ครับ
หลังจากที่มีคำเตือนแล้วมี5คำแนะนำซึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์วอร์เรน บัฟเฟตต์นะคะแล้วก็เป็นการ
ไม่มีเรื่องสื่อด้วยไม่ใช่เหรอคุณไม่พูดเรื่องสื่อเหรอสตรีมมิ่งอ่ะฮะสตรีมมิ่ง
เนี่ยเนื่องจากว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยเขาลงทุนในพาราเมนต์ทีนี้เนี่ยนางก็พูดถึงพาราเมนต์ว่าคือการลงทุนในสตรีมมิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจที่ดีนะก็เมื่อถามถึงการลงทุนในพาราเมนต์เขาบอกว่าผู้คนในวงการบันเทิงเนี่ยทำเงินได้มากก็จริงแต่บรรดาผู้ถือหุ้นทั้งหลายอ่ะไม่ค่อยได้รับปันผลที่ดีเท่าไหร
่อันนี้ตัดพ้อหรือว่า
บ่นลุงแกบ่นแล้วก็
ไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร
่คือเขาบอกว่าคือตอนนี้เขามองไม่เห็นการที่จะเพิ่มมูลค่าของวงการธุรกิจโชว์บิสเนสคือธุรกิจบันเทิงได้มากเพราะว่าตอนนี้อย่างสตรีมมิ่งเนี่ยก็เตรียมขึ้นราคากันหมดแล้วหลังจากที่ทำราคาถูกกันมานานกลายเป็นว่าเขามองว่าโอกาสน่าจะอยู่กับบริษัทใหญ่ๆที่มีคอนเทนต์ของตัวเองอยู่อาทิเช่นดิสนีย์อาทิเช่นพารามาพิกเจอร์อาทิเช่น 20th Century Fox พวกเนี้ยมีหนังอยู่ในมือเยอะเอาไปขายได้เขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องของการดิสทริบิวหนังทำขายคือถ้าเกิดว่าเอางี้ที่ฉันขอเอ่ยชื่อแล้วกันถ้าเกิดว่าทุกวันนี้คุณสมัคร Netflix ใช่ไหมสิ่งที่คุณจะได้ดูเยอะขึ้นเนี่ยก็คือ Netflix Original คือ Netflix เนี่ยต้องพยายามทำคอนเทนต์ตัวเองเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาต้องซื้อของที่อื่นมาเพื่อฉายโชว์ซึ่งมันมีมูลค่าไงแล้วหลายๆที่เริ่มที่จะแบบว่า Exclusive ตัวเองละดิสนีย์เนี่ยมาทำของตัวเองพารามาวทำของตัวเองมิราแม็กซ์ทำของตัวเองมิราม่าทำของตัวเองมิราแม็กซ์มิราม่าโรงแรมมิราแม็กซ์ทำของตัวเอง 20th Century Fox ทำของตัวเองพวกนี้พอทำของตัวเองปุ๊บเนี่ยบริษัทอย่าง Netflix อ่ะจะเดือดร้อนแต่ Netflix ก็เอาตัวรอดด้วยการมีซีรีส
์
พยายามทำซีรีส์ในแต่ละภูมิภาคทำซีรีส์ในจีนในเอเชียอะไรพวกนี้ถามว่ามีคนดูไหมก็มีแต่มันก็ยิงมา10โดนเข้า2อะไรแบบเนี้ยซีรีส
์แล้วก็ต้องทำเพราะว่าเป็นของตัวเอง
ทีนี้เอาไปขายคนอื่นก็คนอื่นเขาก็ทำเองเหมือนกันอะไรแบบเนี้ย HBO ก็ทำเองอะไรแบบเนี้ยแต่ทีนี้พอขึ้นราคาเนี่ยพอตอนแรกเนี่ยใช้ธุรกิจที่ทำด้วยการแข่งขันกันด้วยการแข่งเรื่องราคาเนี่ยเป็นความเสี่ยงสูงพอมันขึ้นราคาปุ๊บเนี่ยคนก็เริ่มแบบไม่โอเค
บอกเลิกไปเยอะ
อะไรแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าคือในช่วงเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้นะคะของพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจบันเทิงเนี่ยเขาถือว่าเป็นของเกินความจำเป็นในการใช้ช
ี
ว
ิตไม่ใช่ปัจจัย4
ไม่ใช่ปัจจัย4ใช่แล้วมันมีอย่างอื่นให้เสพไม่มากกว่า
ครับ
ก็ลุงแกก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อย่างที่เราทำกันอยู่เนี่ยมันเกินปัจจัย4มันเป็นธุรกิจเกินปัจจัย4ธุรกิจใดๆที่มันยังบวกอยู่กับปัจจัย4อาหารการกินบ้านยารักษาโรคอะไรพวกนี้ก็ยังโอเคแต่ว่าบ้านเนี่ยวอร์เรน บัฟเฟตต์พูดถึงอเมริกานะเขาบอกว่ามันถึงจุดอิ่มตัวมันจะถึงจุดที่แบบมันไปต่อไม่ได้ในเมืองไทยก็ไม่ใช่น้อยหน้านะตอนนี้เพราะว่าราคามันไปสูงตลาดที่นักอสังหาริมทรัพย์ยังคาดว่าจะมีอยู่เนี่ยก็จะเป็นตลาดคนทำงานแบบเงินเดือน 3-4 หมื่นยังพอขายได้แต่ตลาดคอนโดก็เป็นคอนโดราคาถูกแล้วแล้วก็ตลาดระดับบนซึ่งมีนิชมาร์เก็ตเนี่ยมันมีให้แย่งน้อยมาก
พอถึงจุดคนก็อาจจะเช่ามากกว่าไหมล่ะไม่ต้องไปลงทุนเอง
ทีนี้เนี่ยเขาไม่รู้ว่านายกคนนี้มาแล้วเนี่ยเขาจะเน้นตลาดต่างชาติด้วยหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้ ต่างชาติต้องการเข้ามาซื้อสังหาในเมืองไทยเยอะ
เน้นสิเดินสายซะขนาดนั้นนะ ทั้งต้อนรับนักลงทุน นักท่องเที่ยว
บางคอนโดเนี่ยมีจีนอยู่ทั้งหมดเลยข้างล่างมีซุปเปอร์จีน ด้วยซ้ำเหมาเวียดนามนิคมอยู่ในนั้นเนี่ยไทยกัวเหรอ
เ
พราะงั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ก็มีมุมมองของนาง
ครับ
เพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเนี้ยทั้งหลายทั้งปวงนะคะสิ่งที่ฉันเห็นจากบทความนี้ของวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็คือคุณต้องมีสติและนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะทำกำไรแบบโลภมากจงลงทุนเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวมันใน 5-10 ปีข้างหน้าน
ี่อ่ะ I always wanted to get rich slow and have a lot of fun along the way ท่องไว้
ก็ใช่ไงคือนาง get rich slow นางก็ไปกินเบอร์เกอร์กินโค้กกินอะไรนะไอติม
บ
ิสาดอ่ะนางก็แฮปปี้ของนางทีนี้เนี่ยนางก็มี5สิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เตือนไว้ให้ทำในสถานการณ์เศรษฐกิจ
มีเตือนด้วยเหรอ
แต่นี่อัน
ส่งท้ายแล้วกันทิ้งท้าย
ส่งท้าย5ข้อแรกที่วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกไว้คือ
ครับ
ต้องสร้างสภาพคล่องเงินสดเก็บเงินสดให้ดีไม่จำเป็นไม่ต้องเอาไปลงทุนอะไรมากมายเงินสดไม่บูดไม่เน่า
ครับผม
คุณธีรพัฒน
์ปลอดภัยที่สุด
ดิฉันก็ต้องจำไปด้วย เงินสดต้องอยู
่อย่าไปซื้อกระเป๋ารองเท้ามากนะ
โอ้ไม่ได้ซื้อใหม่เลยนะปีนี้ลงทุนเงินของคุณในบริษัทที่พิสูจน์แล้วว่ามีคุณภาพหรือลงทุนในหุ้นบลูชิ
พ
ซื้อหุ้นอะไรได้บ้าง
ซ
ื้อไปค่ะปตท.ซื้อไปเซ็นทรัลพัฒนาซื้อไป
เขาบอกว่าง่ายๆเลยนะถ้าจะลงทุนก็คือลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจนั้นๆ
ใช่
หมายเลขหนึ่ง
หมายเลขหนึ่งคือเอา CP ซื้อไปเซ็นทรัลพัฒนาซื้อไป
เป็นเบอร์หนึ่งแล้วป่ะในธุรกิจของเขาเอง
อะไรแบบนั้นน่ะข้อที่3อันนี้คือการคำเตือนที่แบบว่าคนต้องทำนะในช่วงเศรษฐกิจถดถอย
อ
ยู่กับการลงทุนแบบปกติ
อย่าซ่า
ก็คือว่าไม่ต้องซับซ้อน
ถ้าปกติ
ไม่ต้องซับซ้อนอะไรไม่ต้องซับซ้อนอะไรเลยก็คือ business as usual คือถ้าเกิดว่าคิดจะทำธุรกิจอะไรก็เอาให้ตัวเองถนัดแล้วก็อยู่กับการลงทุนแบบปกติคือไม่ต้องไปบอกว่าคนนี้เขาบอกว่าอันนี้ดีนะอันนี้ดีอะไรไม่ต้องแบบ
ไม่ต้องก้าวล้ำตอนนี้ไม่ต้องก้าวล้ำ
อยู่นิ่งๆซื้อหุ้นบูชิปแล้วรอดูความเติบโตของมันวันนี้มันอาจจะราคาลงเราซื้อเอาไว
้ม
ันอีก5ปีไอ้ของพวกนี้มันขึ้นไปได
้วางยาวว
างยาวๆอย่าไปดูอย่าไปดูบ่อย อย่าไปดูบ่อยแบบที่ฉันนี่หลีกเลี่ยงข้อที่4นะคะหลีกเลี่ยงเอาเงินไปลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่มีทางเติบโต
มียกตัวอย่างไหม
เขาบอกว่าหลายคนมักคิดถึงการที่หาที่การหาที่เอาเงินของตัวเองเนี่ยไปเก็บเอาไว้เพื่อช่วงเวลาแบบนี้หลายคนจะบอกว่าเอาเงินไปเก็บเอาไว้ดีกว่า
อ๋อโอเคโอเค
แล้วก็ไปเก็บเอาไว้ในบัญชีเงินฝากประจำ
โอเคโอเค
มันเติบโตไหมวะ อะไรแบบเนี้ยมันไม่เติบโตไงเขาก็เลยมองว่าอย่าไปลงทุนอะไรแบบนี
้
คือถ้าเกิดว่าอะถ้าเป็นดิฉันถามว่ามีเงินเยอะมากๆฉันก็ไปซื้อทองเอาไว
้
มันโตอยู่แล้วแต่มันช้าหน่อย
แต่ถ้าจะนอกจากทองเนี่ยก็มีพวกธุรกิจที่มันปลอดภัยอะอย่างเช่นพวกอสังหาริมทรัพย์ดีๆอะไรเงี้ยนะหรือว่าหุ้นหรือว่าพันธบัตรที่มันแน่นอนอ่ะ
ใช่พันธบัตรอะไรเง
ี้
ย
เขาก็เป็นนักลงทุนแหละก็คงไม่เก็บเงินสดไว้เฉยๆหรอกนะก็ต้องหา
แต่ต้องทำรักษาสภาพคล่องให้ดีกระแสเงินสดให้ดี
ถูกต้อง
ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าให้มองการเงินในอนาคตและการลงทุนระยะยาวนางก็บอกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะคะแม้จะกินระยะเวลานานแต่มันก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปการมองทิศทางทางการเงินในระยะยาวจะช่วยตัดสินใจในการจัดการเรื่องการลงทุนได้ง่ายขึ้นฟังนะคะที่ผ่านมาเศรษฐกิจเกิดความผันผวนเกือบทุกทศวรรษทั้งภาวะเศรษฐกิจตกต่ำปี1930ภาวะเศรษฐกิจซบเซาและเงินเฟ้อในช่วงปี1970แล้วช่วงต้นทศวรรษ80เมื่อไม่นานมานี้กับเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในปี2007ถึง2009แล้วก็มาเจอโควิดอีกก็เลยแบบมันก็อยู่อย่างเงี้ยมันเป็นวงล้อ watching the wheels goes round
เคยเกิดมาแล้วแต่มันก็หายไปแล้วมันก็ต้องกลับมาอีกเศรษฐกิจ
แต่ไม่ใช่ว่ามันหายไปแล้วมันจะไม่กลับมา
ครับก็วนเป็นรอบๆไปแหละ
ก็ตั้งสติสิ่งที่ได้จากการอ่านครั้งนี้ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ที่ฉันอ่านมาแล้วเอามาบอกต่อคุณธีรพัฒน์เนี่ยก็คือ นอกเหนือจากวิธีคือที่ชอบเนี่ยชอบมุมมองเขาด่าแบงค์ที่เขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกด่าแทนใจได้เยอะ อะไรแบบเนี้ย
ระบบผู้บริหารโลภกันไปใช่ไหมในยุคปัจจุบันนี้เขาจะไม่ค่อยชอบ
แล้วก็ไม่มีธรรมาภิบาลคือมองหาผลกำไรจนทำให้แบบลืมไปว่าธนาคารแท้จริงแล้วมีหน้าที่อะไรธนาคารแท้จริงแล้วมีหน้าที่อะไรฟังไหมนะใครเป็นผู้บริหารแบงค์ฟังเอาไว้ อยากจะโยนบทความที่เอาไปให้อ่านจริงเลยประมาณนั้นนะคะ
นั่นแหละก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ไม่ได้มองสถานการณ์เลวร้ายเกินไปเราไม่ต้องเครียดมากนะครับแล้วก็มีข้อแนะนำ
คือระวัง
ระวังและเตรียมตัวด้วย
ถามว่าดิฉันอย่างดิฉันเนี่ยเครียดนะคือตอนแรกเนี่ยเวลาแบบเห็นเศรษฐกิจมาแบบเนี้ยคือเรามักในฐานะผู้ประกอบการอ่ะเราอยากจะเห็นมันหัวเชิดตลอดเวลาใช่ไหม
ไม่หรอกคนก็หนักมาในช่วงโควิดแหละ 2-3 ปีทีนี้พอหมดก็หวังว่ามันจะเชิดหัวขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่ามันจะต้องรับผลจากที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดนะที่ไม่มีการลงทุนที่ไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกต์ต่อมาม
ันยังมีสงครามอีก
แล้วดันมีสงครามเพิ่มเข้ามาอีก
คือรัสเซียยูเครนยังไม่จบเลยมีเหตุการณ์ที่ฉนวนกาซาเข้าไปอีกมันจะมีตรงไหนอีกไหม
พอแล้วเดี๋ยวกำลังดีละ
กำลังดี
เดี๋ยวไม่มีกำลังใจ
กำลังดี
เดี๋ยวท่านผู้ฟังไม่มีกำลังใจ
เมื่อวานเห็นโจไบเดนเขาไปนี่แล้วอิสราเอล
อ๋อสวมกอดเลยนะ
สวมกอดกันในทันยาฮูแล้วยาฮู
ก็ขอให้จบเร็ว
ๆไม่น่าจะ
แต่คงไม่เร็วขออย่าให้มีพวกแนวร่วมผสมลงเยอะ
ก็เรามาระวังอยู่ด้วยความเรามาระวังกันนะคะคือปัญหาบนโลกใบนี้มันเกิดขึ้นเพราะคน
ก็ทำตามที่บัฟเฟตต์บอกแล้วที่คุณโออ่านไป5ข
้อจริงรักษากระแสเงินสดให้ดีสภาพคล่องอย่าให้ขาดแล้วก็ลงทุนถ้าจะคิดจะลงทุนก็ลงทุนในหุ้นบูชิปไปแล้วก็อย่าไปซ่ามาก
อย่าซ่าเอาท่ามาตรฐานท่าปกติ
ไม่ต้องลงทุนอะไรให้มันซับซ้อนไม่ต้องคิดซับซ้อนแล้วก็อย่าไปทำอะไรที่มันไม่เกิดเงิน
มีชีวิตให้เรียบง่ายนะครับอย่าเอาเงินไปจมกับอะไรที่ไม่เกิดประโยชน
์
นะฮะ
อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันวิธีการมันไม่มีอะไรยากเลยค่ะ
ครับ
คำพูดหนึ่งที่ฉันชอบมากของฝรั่งแล้วใช้มาตลอดในชีวิตการทำงานคือคำว่า simply is the best simply the best เจทีน่าเทอร์เนอร์เคยลองไว
้บางทีการรักษาความง่ายเนี่ยเป็นเรื่องยากนะ
ใช่
ไหม
ใช่
เพราะว่ามันความง่ายมันหมายถึงบางทีมันเป็นความซ้ำซากหรือเป็นความน่าเบื่อ
เป็นรูทีน
ซึ่งบางคนเนี่ยพยายามที่จะมองข้ามไปเพื่อที่จะไปทำอย่างอื่น
แท้จริงแล้วถ้าเราทำรูทีนได้แข็งแรงหมายถึงว่าถ้าเราทำอะไรที่มันเป็นอันนี้คุณสนธิเป็นคนสอนพวกเราด้วยนะคะคุณสนธิเคยสอนเราสองคนคุณสนธิริมทองกุลเนี่ยค่ะขออนุญาตเอ่ยชื่อแกบอกว่าอะไรที่เราทำแล้วเราทำได้มันง่ายๆหมายถึงว่าทำได้โดยที่ง่ายหรือว่าทำแล้วมันเป็นความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยขอให้ keep going คือ keep ทำไปเรื่อยๆอย่าไปทิ้งแล้วก็ค่อยพัฒนาไปทำอย่างอื่น
บางคนมองว่าโอ้ยทำมาแล้วของหมูได้รายได้ง่ายๆมันได้นิดเดียวอะไรเงี้ยก็อาจจะมองไป
มองอีกสเต็ปนึง
ไปทำอย่างอื่นเพิ่ม
แต่แท้จริงแล้วไอ้ของแบบ
ไม่ใช่เพิ่มคือเลิกอันเก่าไปแล้วก็ไปทำอันใหม่
แท้จริงแล้วของแบบนี้มันทำรายได้ให้เราอยู่แล้วก็ทำต่อไป
ไม่ควรจะไปตัด
มันเหมือนคำสอนแม่ที่ฉันน่ะคือเขาก็เมื่อก่อนฉันจะเป็นลักษณะนั้นเลยคือลักษณะแบบพอได้ของใหม่แล้วอะของเก่าที่รู้สึก
ว่าได้ใหม่ลืมเก่า
ของเก่าที่รู้สึกว่ามันง่ายฉันไม่ทำแม่ฉันพูดมาประโยคนึงก็ทำง่ายๆได้เงินอยู่แล้วจะทิ้งทำไมมีเงินสองทางไม่ดีเหรอ
ถูกต้อง
อะไรแบบเนี้ย
อะหวังว่าคงจะได้ข้อคิด
ใช่
ไปไม่มากก็น้อย
หวังว่าอย่างนั้นเช่นกันเพราะว่าอันนี้ตั้งใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วอะกะว่าจะไม่บอกใครกะว่าจะไม่เอามาเล่าให้ใครฟัง
คุณโอบอกว่าตั้งใจมากที่ผมโกนเลยนะ
ไม่เพราะดิฉันเนี่ยแชร์ให้คุณธีรพัฒน์อ่านแล้วคุณธีรพัฒน์บอกว่าเอ้ยน่าเอามาพูดในพอดคาสต์ก็เอามาเพราะว่ามันเป็นบทความที่ค่อนข้างยาวประมาณถ้าเกิดปริ้นออกมาเนี่ยประมาณสัก10หน้าได
้ก็เราก็พยายามย่อยๆมาเอามาหมดก็คงไม่ไหวคนก็คงไม่ฟังหรอก
ใช่
นะ
แล้วก็เป็นคำพูดของคนในวัย92ซึ่งผ่านประสบการณ์ทางการเงินเศรษฐกิจโลกมาเยอะมากอะค่ะเพราะงั้นเนี่ยคือถ้าคุณไม่ฟังคนแบบนี้แล้วคุณไปฟังอินฟลูเอนเซอร์อายุ30ซึ่งไม่รู้มันผ่านอะไรมาบ้างหรือว่ามันเขียนสคริปต์มายังไงหรือมุมมองมันแบบไหนหรือมันเป็นจำของฝรั่งคนไหนมาให้เนี่ยเราก็ไม่รู้
ช่วงวัยอีกไม่ได
้หร
อ
แล้วแต
่วัยรุ่นก็เก่งได
้แต่ประสบการณ์ไม่มี อะไรแบบนี้พยายามจะช่วยใช่ไหม
จะจบจะจบจะดีอยู่แล้วเนี่ยเกือบจะดีอยู่แล้ว
มันต้องชัดเจน
มีความแตกแยกทำไมเนี่ยนะในสังคมเนี่ย
เพราะงั้นเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะวันนี้ฉันสวัญญาเซาทวีแล้วก็คุณธีรพัฒน์อัครเสนีลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้า
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ